Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Русиядә ике башлы хакимият вәкаләтләрен бүлешәм. Чечняның Мәскәү яклы хакимияте сөргән корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлне күчерә. Халык бу гамәлне оятсызлык дип атый. Босниядә исә сугыш корбаннары акча китерә башлады. Туганнарның кайда күмелгәнен ачыкларга теләүчеләр мәгълүмат өчен түләргә мәҗбүр. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Сүргін құрбанларына хейкәліні көшіруіне шешен халқы Русияның басымы деп саны. Босниеда мәйеттер турында мәғлімет сәудәсі, көмек қабірліклерді кімнердің яту турында білер үшін туғанлары ұқша берірге әзір. Русияның ең зор татар ауыларын ұйыштыру шарасында Башқұртстанның татар ауылары қатнашмаған. Микрофон алдында Алсу Құрмаш азатлықта дүния хәлдеріне көзету. Владимир Путин премьер, Дмитрий Медведев президент буласы билгеле булгач, аларның кайсысы ил белән идарә итер, тышкы сәясәтне кем билгеләр дигән сораулар күп булды. Шушы мәсьәләгә бераз ачыклык керә башлады. Хөкүмәт җитәкчесе буларак, нигездә икътисад өчен җавап бирүче Путин Франциягә сәфәре вакытында күпкә киңрәк мәсьәләләргә кагылды. Али гылми дәвам итә.
Хөкүмәт җитәкчесе буларак, Путин Русиянең 1,3 триллион доллар күләмле икътисады өчен җавап бирә. Шушы атнада Алабугада яңа машина чыга башлау тантанасына килеп, ул илнең автомобиль җитештерү тармагына караган киңәшмә үткәрде. Узган атна Казахстан белән Кытайда булып кайткан Медведев Германиягә киләсе айда гына җыена. Путин Көнбатышка иртәрәк килде һәм Франциягә 2 көнлек сәфәре вакытында сәясәттән алып кеше хокукларына кадәр киң колачлы мәсьәләләргә тукталды.
Страхи по поводу отсутствия в России прав человека сильно преувеличены.
Русиядә кеше хокуклары юк дигән куркулар ул күпертү һәм гомумән бу тема минемчә башка максатларга ирешү өчен Русиягә басым ясау ысулы булып тора, диде Владимир Путин.
Цели, не имеющих прямого отношения к правам человека.
Путинның президентлыгы вакытында Русиядә ирекликләр кысылуга карата күп тәнкыйтьләр әйтелде. Атна кичкенне Париждә үткән матбугат очрашуы вакытында Путин бу тәнкыйтьләрне кире какты. Кеше хокуклары белән бәйле проблемнар һәр илдә бар. Бу яктан Русия башка илләрдән аерылмый, диде ул. Русияне башкалардан аерган әйбер, ул да булса зур күләмдә ягулык ятмалары. Европа берлеге газның ширеген Русиядән ала. Ягулык сату хисабына Русия ел саен миллиардлаган доллар акча казана. Бер мишкәнең бәясе 200 долларга җитәргә мөмкин дигән фаразлар сүрәтендә нефть бәясе артуга ризасызлык белдерүчеләр дә күп. Путин монысы безнең гаеп түгел, диде.
В отношении цен на энергоносители, на нефть, что же здесь можно сказать? Не Россия же определяет эти цены.
Нефть бәясенә килгәндә, аны Русия билгеләми, аны базар билгели. Ә базарга күп нәрсә тәэсир итә: сәясәт, икътисад, доллар дәрәҗәсе. Әгәр бәяне Русия билгеләсә, без сезнең белән килешер идек. Кызганычка ул алай түгел, диде Русия президенты.
Цены на нефть мы бы с вами договорились. Но это, к сожалению, не так.
Путинның Франция премьер-министры Франсуа Фийон белән сөйләшүләрендә энергетика төп урын алып торды. Моннан тыш, Русияның Европа берлеге белән хезмәттәшлек турында килешү мәсьәләсе дә күтәрелде. Бу сөйләшүләр июнь ахырында башланырга тиеш, ә 1 июльдән Европа берлегендә Франция рәислеге итә башлый.
Чечнядә сөргін корбаннары истәлегенә куелган һәйкәл Грозный үзәгеннән шәһәр читенә күчерелә. Чечня җитәкчелеге моны халыкка әйтмичә шыпырт кына эшли башлаган. Халык исә бу Русияның Чечнядагы басымының бер чагылышы ди һәм җитәкчеләрнең бу гамәлен оятсызлык, вәхшилек дип атый. Толырак итеп Ландыш Харасова.
1944 елны Сталин чеченнарны Казахстанга, Урта Азияга сөргенгә җибәрү карарын чыгара. Меңләгән чешен ул вакытта юлда салкыннан һәм ачлыктан үлеп кала. Алар истәлегенә Грозныйда элекке Чечня президенты Жәһәр Дудаев һәйкәл куйдыра. Һәм анда истәлек итеп кабер ташларын җыялар. Чөнки чешеннар сыргынгә җибәрелгәннән соң аларның җирләре Дагыстан, Төньяк Осетия һәм Ставропольгә бүлеп бирелә. Чешеннарның зиратлары җимерелә, ә кабер ташларын юллар салу, дуңгыз абзарларын төзү өчен кулланалар. Һәм бары 57-нче елны гына Чечен Ингуш автоном республикасы кире булдырыла. Чешеннар һәм ингушлар кире кайта башлый. Бу 13 ел чешеннар өчен кытычкыч була, һәм менә нәкъ шул елларда үлеп калганнар истәлегенә куелган шәһәр үзәгендәге һәйкәлне һәм кабер ташларын шәһәр читенә күчерергә була җитәкчелек. Инде эшләр башланганда җирләр актарылган һәм кабер ташларын алып ташыга башлаганнар. Чечнядагы хокук яклаучы Наташа Истемирова булай ди.
Поднимался вопрос о переносе памятника. И каждый раз общественность...
Берничә тапкыр һәйкәлне күчерү турында мәсьәлә күтәрелде. Һәм һәрвакыт җәмәгатьчелек үзләренең нинди сәяси фикердә булуына карамастан, һәйкәлне күчермәячәкбез диде. Менә хәзер барысы да тынычланды. Күчермәйбез дигәндә генә май башында алар моны эшләргә булганнар. Читтә микрорайонда урын әзерләгәннәр. Ул урынны соңгы яңгыр вакытында су басты. Һәм аның әзме-күпме кипкәнен көттеләр дә анда ташлар китерә башладылар. Шулай итеп, алар тиз генә халыктан яшереп эшләргә уйлаганнар.
И таким образом, значит, получается, что делать-то втихомолку, тайком от народа.
Ди Чечнядагы хокук яклаучы Истемирова. Беренче булып һәйкәлне күчерү тәкъдиме белән бердәм Русиянең яшьләр бүлекчәсе чыккан булган. Ягъни хакимият бу тәкъдимне алар авызыннан әйттергән. Чеченнар исә Русиядә исән кешеләр тормышына гына кысылмый, ә тарихка да тәэсир итәргә тырыша. Урыслар чеченнарны тарихи хатирәләреннән мәхрүм итмәкче була ди. Хокук яклаучы Наташа Истемирова дәвам итә.
Я могу одним словом назвать это вандализм.
Мин моны бер генә сүз белән аңлаталам. Бу вәхшилек. Кеше үзенең хәтерен югалта бит. Менә бу карарны бирүчеләр дә шуңа тиң. Ә эшчеләр әйтүенчә, байракны шәһәр мэры урынбасары Хәсән биргән. Әмма кичә мин бу мәсьәлә нигезендә Ленин районы хакимият башлыгына шалтыраттым һәм ул әйе һәйкәлне чыннан да күчерәләр диде. Кайда күчерәләр дип кызыксындым мин. Ул шәһәр читенә Ханкала ягына күчерәбез, чөнки шәһәр шул якка үсә диде. Мин бу сыргынга җибәрелгәннәрне искә алу һәйкәленең читкә күчерелүе бик тирән мәгънәгә ия дидем.
Я сказала, что это очень символично вообще, куда изгоняют памятник депортации.
Ди хокук яклаучы Наташа Истемирова. Шәһәр җитәкчелеге исә яңа урында һәйкәл һәм кабер ташлары өчен урыннар күбрәк булачак дип тә карарлы икән. Чеченнар исә моны мыскыл итүгә тиңли. Чечнядагы мемориал хокук яклау оешмасы җитәкчесе Шааман Акбулатов булай ди. Миңа хәзер сөйләве бик авыр, бигрәк тә үз фикеремне белдерү кыен. Бу урын шәһәр үзәгендә урнашкан, аның янында гына мәсҗет. Барлык кунаклар да шул юлдан уза. Бу һәйкәл беркемгә дә кымачауламады. Аны шәһәр читенә күчерүдә ни файда? Беркем дә күрмәячәк бит. Бу һәйкәлне күчереп, алар тарихны сыртмакчы булалар. Мин хакимиятның ни өчен шулай эшләвен аңламыйм һәм бу гамәлне дөрес дип санамыйм. Ди Чечнядан Шааман Акбулатов. Сыргын корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлне күчерүгә халык каршы булса да, җитәкчелеккә Чечня президентына каршы сүз әйтүдән курка. Чечняның Лам дигән һәйкәлләрне саклау оешмасы вәкиле элекке җирсе Зули Багалова булай ди. Бу һәйкәл кешеләргә килергә җайлы булган җирдә торырга тиеш. Аны алай булгач шәһәр читенә түгел, ә бөтенләй тауларга күчерергә була. Хакимият бер кайчанда халыктан бер ни сорамый, анысын монда, монысын тегендә күчерәләр. Әйбәт урын иде. Шулай ук бу урынны киңәйтергә һәм тагын да матурларга мөмкин иде. Әгәр инде хакимият шулай уйлаган икән, аны алдан халыкка әйтергә була бит инде. Ди Чечнядан яшәүче Зули Багалова.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Босниядә 1992-95 елларда булган канлы сугыш вакытында күп кеше һәлак булды. Һәм сугыш вакытында үтерелгән кешеләрнең күбесенең кайда югалуы һәм кайда күмелүе ачыкланмаган. Күп кенә гаилә туганнарының кая күмелүен белергә һәм аларның эзләрен табарга тели. Бу исә Босниядә яңа сәүдәне башлатып җибәрде. Тулырак мәгълүмат белән митинг карашмас.
Югославияда 1992 елларда низаклар башлаганда ук кешеләр акча бәрәберенә мәгълүмат сата башлаганнар иде. Алар кулга алынган һәм төрмәгә җибәрелгән кешеләрнең кайда булуы турындагы мәгълүматларны акча биргән ошакта сөйләп бирәләр иде. Кайберәүләр хәтта кулга алынганнарны алмашу яисә иреккә чыгаруны оештыруга да риза була иде. Bu haller soğuştan sonra devam etti. Bosniya'dağı 3 ayrı milletvekili hazır soğuş turunda bilgen məğlumatlarını söyləb biri üçün okşa talep etti. Məğlumatlar ise mühim. Qaybir evler ütirilib kümək kümülgən qabir jirlərin ya ise kılıngan cinayetçilik turunda tefsirli etib bile. Bosniya'da 12 minnab soğuş kurbanının qayda kümülgən buluğu əli aşıqlanmağın. Bosniya Müslüman Hırvat Federasiyasında yuğalgan kişilerini tabu komisyasının başlığı Amor Misovic, kişilerin hatta öz millet kişilerine de məğlumatını okşa bilen söylevin eydi. Qaysi birevlerdeki məğlumatlarının kubisi başkalardan işitilgen bulsa da, onlar soğuş kurbanlarının qayda kümülüvün hem kümək kabirlerini tabu işin büyük mühim. Onların bu hali təfsirli məğlumat bilivi ise, onların ütürüş aralarında katlaşma ihtimallığı turunda şiklendire. Çünkü onlar kurbanlarının isim familiyaları bilen, onlarının kayda kümülgenin eyti alalar. Sözüne yuğalgan kişilerin tabu komisyasının başlığı Amor Masoviç devam ite. Məğlumat satışçılar arasında küb okşa tələb etkənlər var. Ekoy şağında məğlumat işin bir neşə euroğa da kilişkənlər bula. Okşadan qala əlişik illərgə pasport, viza yasatu, yeysə, səyəsi sıyını işin yardım sürağan kişilər də bula. Qaybir evlər illərin tüzükləndirir işin okşa tələb etə. Əbir ev isə üzündəgi məğlumatlarını satar işin 1 milyon euro okşa tələb etdi.
Jedan zahtev se kretao i do milion eura.
Bosniya'dagi soğuşta yoğalganların tabu komisiyasında mağlumatını satıp alu işin okşa işi koralmağın. Şuayda mağlumat kerek bulgan şaqta kişilerge buluşu işin əz külemde bulsa da uz okşalarından berip mağlumat jeygan komisiya ağzalarda bula iken. Lekin Sırbiya yağındağı uşaş komisiyanın başlığı Milan Bogdovic eytimişe mahkemeler mağlumat jeyu işin okşa tülerge əzir iken. Lekin kişiler mağlumatlarını eytken uşaqta uzlarını hükümge tartılığı kurkunuşu bilen mağlumat birudan boş tartayken. Bogdovic mühim məğlumatlarını birgen kişilerge sıraştırıq için devlet tarafından maksuz bir tertib urnaştırının yaxşı bulaşağına ışana. Lekin şulay da Bogdovic eytimişe kurbanlarının qayleleri muna riza tügül. Onlar qayleleri işin inkirekli məğlumatlarını təhsilli itib olu işin okşa tülevge əzir. Priyador yaqlarında yuqalgan kişilerinin tabu komisiyası başlığı Seyda Karabasic, kurbanlar qayileleri bilen məğlumat iyeler arasındağı məğlumat oluş birişində komisiyanın turdan turu qatnaşmağı neydi. Şuayda kurbanlarının qayilelerinin tuğanlarının qayda kümülüyün bilivi için komisiyaya bir neşə 100 euro okşa tüllerge əzir buluğu neydi. Karabasic ulu kuakıtta eytilgən məğlumatlarının qadette dürüşüğü neydi. Bu yerlerde yaşayan kişiler kimnin qayda kümülüvün isim hem familiyaları bilen eytib biri ola. Priyador, Karaterm, Omarska, Tırnopolya yerlerinde konsantrasiya lagerleri bulgan. Onda küpləb kişiler ütürülgən. 1992 yılda bu yerlerinin birisinde tüşürülgən video yazma Bosniya sıplar tarafından kılıngan küpləb kuru hem kümək kabirler turunda xalqara cemağaşçılıkının ixtibarın jelib etgən idi.
Metin Qarışmaz Bosniya soğuşu vaqtında kümək kabirliklerde kimlerinin kümülgənin oşıqlavışının okşa getirişi kəsib keyləni oturunda söylədi.
Azadlıkta yongırağın haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizning adres azadlık.org.
Topşuru Azadlıkning Qozon studiyasidan devam ete, onda sizni Noil olan selamli.
Elmette jir titre ul yaqlarda yaşavşilerini xavuflendirgen muhterem tonlavşilar. Olar bu xal tağın qabatlanmasma dib birşila. 29-nji mayda bulgan tirbelişini Leninogorski Şirmişen ozna qaydada sizdiler.
Za ortasında basıp tıraverim malakayım. Traktör kırgan dip duramdım astına. Dürr itip mene. Ne etem elde etteler miken bu bizim donlu vatalar miken dip. Terestivinde özürler. Şüt nesik işe kalmarlar bine şay kaldılar. Terezeler kıyıkayıp mene şulay. Ezem kırkısı bulayken o. Yüreğim alındı. Ostağların eli istedinin elle gazı çatlap şunun volnası verdiğini dip duram. Mene buldu da bitti de şulay. Jirastımdan ulem şul kadlı kota dürürtep gildi.
Ди Әлмәттә яшәүче Асия Тимерханова. Татарстанның көньяк-көнчыгышындагы Әлмәт сейсмологик тирбәнүләргә дучар урынга урнашкан. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе белдерүенчә, соңгы тапкыр тирбәнешләр узган гасырның 90-нчы елларында булган. Ул вакытта 2-3 баллы тирбәнешләр елга берничә йөз тапкыр кабатланган. Ул вакытларны Асия Тимерханова да хәтерләй.
Анынчы елны булды, диванда мен анда утырып торабырым. Мен өзгіне сөлкініп кін алды. Онда 2 бал болған икән ол.
Соңғы титрәу білгішілер әйтуінші 4 балға жеткен. Бұлдыра алғаннар қорқудан урамға йүгіріп шыққан. Ішке кеткенлерінің балалары үйде болған, чөнки шәһәрдә салқын һәм қайнар су беруіні тоқтатқанға ясли бақшалар эшләмәгән.
Алла рахмәтенә. Аны әйткәннәр я, лакашан инде Әлмәт торабара җирасына китәле ул ди. Китәр, китми булмас, китәр. Онда бу фит инде хәзер җирне ашын алып бетерделәр.
Ди бу куркыныч хәвефне кишергән өеннән чыга алмаган 79 яшьлек Асия Тимерханова. Утыз беренче майда ФИСУ ешмасының баш фатиры Брюссельдә 2013 елгы универсиаданы үзендә үткәрергә теләгән нәмзәт шәһәрләрдән җиңүчене игълан итү чарасын Татарстан Яңа гасыры телевидениесе туры эфирда күрсәтәчәк. Бу чара Казан вакыты белән кичке 10-да башланыр дип көтелә. Ә 30 майда Брюссельдә нәмзәт шәһәрләрнең күргәзмәләре ачылды. 29-нда бу калага Казан-Брюссель халыкара марафонында катнашучылар килеп җитте. Аларны Брюссельгә алдарак барып җиткән Татарстан рәсмиләре каршы алды. Марафонда катнашучылар Казанны яклаучыларның юлда җыелган имзаларын алып килде. 31 май көнне иртән нәмзәт калаларның тәкъдим итү чарасы башланачак. Беренче булып 2013 елгы кышкы универсиаданы үткәрергә теләгән Словенияның Марибор шәһәре үзен тәкъдим итәчәк. Аннан соң җәйге универсиаданы үткәрүчеләр сүз ала. Казанга кадәр Испанияның Виго вәкилләре чыгыш ясаса, Татарстан башкаласыннан соң Көньяк Кореяның Гвангчжуга сүз биреләчәк. Брюссельгә китерә алдыннан Казан башлыгы Илсур Метшин Казан җиңсен өчен кулдан килгәннең барсында эшләдек дип белдергән иде. Гади казанлылар өчен бу универсиаданы үткәрү нәрсә бирәчәк? Әйдәгез үзләрен тыңлыйк. Аларның фикерләрен хәбәрчебез Мәликә Басыр туплады.
Казан халкына, мәсәлән, әзерәк юлларны рәтләре, шәһәрне матурларлары, бүтән килгән илләр, ниләр безнең Казанны күрүләре, бүтән җирләргә барып мактарлары, матур Казаныбызның, Казаныбыз өчен, үзебезнең республикабыз өчен горурлар.
Универсиада 2013 елгы ул безнең Татарстан җирлегенең яш буынның студентларының беренчедән бердәмлек булып республиканың исемен югары күтәрергә юнәлде. Икенчедән ул безнең сәяси яктан урыныбызны бөтен дөнья күләменә тартып чыгара. Өченчедән безнең сәнәгать буенча безнең алга китешебезгә тагын бер дәлил булып торачак. Һәм бит Татарстан җирлегенә килеп, аның башкаласы булган Казан шәһәренең мәхәббәт биналарын күреп, мәхәббәт төзелешләрен күреп, халык арасында дустыгыны күреп, безнең Казан җирлегеннән бөтен ил студентлары алып киткәннән соң дөнья күләмендә безне һәр вакытта күрдек Казанның, Казанның матуры белән хызурландык, хушландык дип, менә шушындый юнәлешләр белән булганда универсиада безгә бик кирәк.
Я из Китая. Казань сейчас очень хочет получить этот шанс. Я очень люблю Казань. Поэтому я хочу Казань победить.
Күп туристлар киләчәк барыбер, күп уйнарга барып булачак.
Бик кирәк әйбердер инде безнең халкыбызга да. Или без года дебеда сейн. Чинки бизнес халка без гал викуп ямам кюктар бире дебши саним. Яна туристик центр болар деб мяса шундерах бизнес. На бу юланы редлерлер деб саним инде. Шун сагнал буса да инде. Спорт ягынан бик яхшы алга китүр болар инде ол. Чинки бизнес мен булай күрүп турабыз инде үзе. Бул командасылар убинда мен ягадан уйнап китте. Яхшы бик яхшы бал бара. Акбар сөзүн яхшы көрсөттү. Уникс бик яхшы көрсөтмөсө да үзе тырыша инде көрүнүп тура. Шуна караганда балдар ягынан спортунда ушул үсүш кетсе яхшы болар деп ойлойм.
Я знаю, что большие деньги даст Казани.
Ну, больше возможностей для студентов заниматься уж спортзал там.
Престиж не только для Казани, но и для казанцев.
Без учителей шакралабыз. Яңа партнерлар ашалабыз үзебезгә. Менә шулдан караганда бюджетына финансылар җибәрә алмый бит инде, ансы билгеле, чөнки бибикова әйберне карарга кирәк. акча чит элден келешек инде.
Казан үчүн бик жакшы болор деп ойлобойм, чүнкү биздин недвижимость бээлери Сочи олимпиадасына катышсыман. Бир 2-3 тапкыра көтөрүлөшөк деп ойлойм. Көрсөтөрлүк орундарыбыз да жок деп ойлойм, чүнкү бүтүн тарыхый мотор биналарына бирдерлер Кремлден башка кунакларыбызга бир нерсе көрсөтөрлүк орун жок деп ойлойм. Татар бизнесин төзөсөлөр шарт болор деп ойлойм.
Во-первых, это мировое событие, как будто спортивный обмен. Также будет население занято. Это же спорт же, стремление молодежи к будущему заниматься.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанның 2013 елғы универсиаданы өткәрі мүмкінліклерін үйренірге келген ФИСУ комиссиясы вәкілләрі башқаланың хава аланына иғтибарын үнәлткен еді. Казанда зур шаралар өткәрілгенде, һәр вақыт бұл құрылма проблемасы келіп баса. Келген қунақлар һәм жерділі түрелерді хава аланы мүмінлер шәкшіні өткәрі алырлық хәлді ме? Заман шамы имин ме деген сұраулар қоя. Германияның бір шіркәті 2012 елға Казан хава аланын өзгәртіп құруға алынды. Бұл хақта Толырақ итеп Бикә Тимирова сөйлей.
Казанның хава аланы 70-нче елларда төзелгән булган. Аны хәзерге Европа стандартларына туры китерерлек дәрәҗәгә җиткерүгә 3 миллиард ярым сум кирәк булачак. Төзекләндерү проектын Дөнья банкы багып барачак дип планлаштырыла. Вечерний Казан газетасы язганча, бу проектта иң зур инвестор Булгарстан ширкәте булыр ахрысы. Шушы газет хәбәр иткәнчә, Татарстан хакимиятләре әлеге Булгарстан ширкәте белән уртак бер ширкәт төзергә уйлый һәм аңа нигез капитал итеп һава аланының дәүләт өлешен бирергә җыена. Казанның мең еллыгына башкаланың хава аланын үзгәртеп куруга вакыт һәм акча җитмәгән, дип яза матбугат. Белгәнегезчә, ул вакытта тагын бер яңа заманча терминал гына төзелде. Аның аша көненә 100 генә кеше үтә ала. Хәзер исә эшкә зурлап тотынмакчылар. Инвесторлар Татарстан белән Булгарстан ширкәте булса, төзелешне үзен Алман ширкәтенә тапшырырга җыйналар. Казан хава аланын үзгәртеп куру программасы тормышка ашырылса, яңа 2 терминал төзеләчәк. Булганнары югарырак дәрәҗәгә күтәреләчәк. Беренче 500 кешелек терминалны Алман ширкәте якын арада төзеп бирергә вәгъдә итә. Икенче терминал исә 2500 юлчыны кабул итерлек дәрәҗәдә зур һәм заманча булыр дип уйланыла. Анда рестораннар, ял итү урыннары, күңел ачу үзәкләре булырга тиеш. Заманча терминал төзелгәч, юлчыларны ышкышка автобус белән түгел, ә терминалдан туры махсус җиң аша китерергә мөмкинлек була. Ә хава аланында үзендә ышкыш юллары яңартылачак һәм анда иң заманча, иң яхшы, иң зур ышкычлар төшеп утыра алачак икән. Шушы проект Казан хава аланының 10 тапкыр күбрәк юлчыны кабул итә алуын күз алдында тота. Проектларның нирәвешле һәм кайчан тормышка ашырылуы 31 майда Брюссельдә тавыш бирү нәтиҗәсенә бәйле. Һәммә шул ук вакытта 2013 елгы универсиада Казанда үтсә дә, үтмәсә дә, хава аланы барыбер төзекләндереләчәк дип ышандыра хакимиятләр.
Азатлык радиосы.
Бүгенге язмабыздан инде ишеткәнегезчә, әлмәттә табигый җир титрәве ул якларда яшәүчеләрне титрәндерде. Брюссельдәге Татарстан төркеме үзенә күрә бер дулкынлану белән ФИСУ нәтиҗәләрен көтә. Ә менә Татарстанда үзенә күрә бер сәяси титрәүләр бара, ди кайбер белгечләр. Республикага Владимир Путинның килүендә Казанда танылган эшмәкәр Дракон кушаматлы Радик Юсуповның тотылуында, Сувар Казан ширкәте башлыгы Андрей Шопның югалуында алар сәяси вәзгыять белән бәйли. 10 көн элек югалган эшмәкәр Шопның шушы көннәрдә генә җәсәде табылды. Татарстандагы бу һәм башка хәлләр турында Гадил Галәмиддин сөйли.
Соңгы вакытта татарстанлыларны борчыган мәсьәлә Сувар Казан ширкәте башлыгы Борис Чупның кинәт кенә юкка чыгуы. Күпләр бу хәлне Казанда Русиянең дәрәҗәле эшмәкәре Радик Юсупов драконның тотылуына бәйләде. Икенчеләре аны Казан хава ширкәтенең навигация җиһазларын урлауда катнашканда хәзер җаваплылыкка тартылудан качып йөри дип фаразлаган иде. Время и деньги газетасының шушы көннәрдә чыккан санында исә Чупның дракон белән бәйле түгеллеген тасвирлап зур гына мәкалә басылып чыкты. 29 май көнне Чуп турындагы фаразларга нокта куелды. Балык бистәсе районында Камы елгасында балыкчылар аның җәсәдин тапты. Тикшерүчеләр фикренчә, үлемнең төп сәбәбе бәлә каза, әмма алар Чупны үтергәннәр яисә ул үз-үзен үтергән дигән фикерне дә әлегә кире какмый. Иске түшүрөбүз, Чуб 19-чы майда өзүнүн кемесинде балык тутурга деп кеткен жерден кайтмаган иде. Изле уақытында анын двигатель ишлеп турган кемеси гана табылган. Жасадына караганда кыйнау үзлери көрүнмөдү текшерүүчүлөр. Соңгу күндөрдө Чубнун исими еш кана тилге алынса да, татарстандыктарга ал артык белгилүү түгел. Иктисад фәннәре доктору профессор Сувар Казан ширкәте белән 2005 елда җитәкли башлый. Аңа кадәр ул Казанда Ривьера, Сувар Плаза, Сити Центр, XL кебек проектларны тормышка ашырган, елына 50 миллион доллар табыш китергән ширкәт җитәкчесе булган. Соңгы вакытта Чуб Сувар Казан ширкәтенең якынча 230 миллион сум бәяләнгән 24% акциясе хуҗасы булган. Сувар Казан ширкәте хезмәткәрләре исә хуҗаларының үлүенә мөнәсәбәтле мәгълүмат бирми. Җимгә алар Коммерсант газетасында үзләре кайгы ортаклашуларын билдирген. Чубны сынгы юлга затуу чарасы шимбе Казандын баскетбол залында болушат. Татарстанга бейли башка криминал мажараларга келгенде Амурда Колесов һәм анын командасы тирәсиндеги кой бир яңа бурылышлар бар. Амурда губернаторга якын булган кишилерге карата ачылган җинаят эшләре туктатылмаган, ә менә Николай Колесов үзе башта әйткән сүзләреннән тайпылды. Әле бер ай элек кенә ул мине Амурга президент тәртип урнаштырырга җибәрде, мин моннан китергә җыенмыйм дисә, хәзер ул риза язып губернатор вазифаларыннан шул исәптән төбәктән дә китә. Бүгенге матбугатта күренгәнчә 26 май көнне Колесов һәм аның белән бергә тагын 10 лап җитәкче Эликон ширкәтенең Ил-62 очкычы белән Казанга очкан. Белгечләр фикеренчә, ул Амурдагы хәлләрдә үзенең катнашмаганын әйтеп, үз язмышын Русия башкаласында хәл итмәкче була. Әмма әлегә аның бу теләге тормышка ашмый. Амур хөкүмәтендә Колесов командасы кешеләре Гүзәлия Минкина, Андрей Белов, Рамил Тураев һәм башкалар әлдә тикшерү астында. Комсомольская правда, Вечерний Казань газеталарына Амур хөкүмәтендәге бер түре губернаторның китүе турында әйтсә дә, Колесовның матбугат серкатибе бу көннәрдә губернатор эшлекле сәфәрдә дип белдергән. Төбәк җитәкчесе вазифаларын әлегә Виктор Марценко башкара.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанда кино төшерү өчен елына иң кимендә 90 миллион сум акча кирәк булачак. Бу эш өчен янып киеп йөрүчеләр аерым бер павильон булуында теләй. Татарстан җәмәгать пулатының мәдәният комитеты оештырган түгәрәк өстәл сөйләшүендә бу хакта сүз булды. Татарстанда кинематографияны үстерү концепциясе хөкүмәткә тәкъдим ителәчәк. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә хәбәрчебез Амил Нурда катнашты. Хәзер аңа сүз.
Татарстан Жемагат Пулат Мәдәният комиссиясе оештырган түгәрәк өстәлдә Татарстан кинематографиясын үстерү концепциясе проекты каралды. Анда кино сәнгате буенча кадрлар әзерләү һәм туплау, милли киноны төшерүшен кешеләр һәм матди мөмкинлекләр булмавы турында сөйләделәр. Шулай ук киноны үзендә залларга барып караучылар саны аз икән. Казанда 2 кино зал ябылырга җыенады. Тик татар киносын ясарга теләүчеләр туктап калырга җыенмый. Киноны үстерү концепциясе хәзерге вакыттан баш 2010-чы һәм 2015-чы елларга кадәрге вакыт өчен эшләнгән. Моның өчен хөкүмәттән 90 миллион сум сорала. Тик сценарий язучы Мансур Гилаҗев планга кертелүче суммаларны көлкеле дип санады.
Бик әз, мин аз гына акча мәсьәләсендә дә аңлыйм, әйме? 90 миллион ул бер нәрсә түгел инде. Бер фильм төшерүлек акча дөресен мен әйткәндә. Акчаны җирләргә кирәк түгел хәзер. Икенче көннәрдәге бюджетлардан карап алып карасаң, әйме, 90 миллион ул бик аз акча. Минемчә ул 10 тапкыр, 100 тапкыр артыграк булырга тиеш һәм ул акча әйләнеп кайтачак. Хәзер без әле коммерческий кино турында сүз дә алып барабыз, ләкин ул киләчәктә коммерческа әйләнәчәк. Һәр илдә кинематограф файда китерә. Сәнгать бүтән дөньяны берләштерә. Шуңа ышанырга кирәк. Безгә менә хәзер ашыгыч рәвештә кино төшерергә кирәк. Ашыгыч, зур, масштаблы кинолар һәм без шул процесска килеп керәчәкбез. Һәм Америка белән дә бер рәттән сөйләшәчәкбез, Иран белән дә бер рәткә басачакбыз без алар белән.
Татарстан телеканалында эшләүче режиссер Гасиман Ширгазинны "Ялгыз тәкәрлек" кебек популяр фильм аша беләләр. Ул тат кино сораган акчаны бюрократик эшди. Ширгазин иҗат кешесе 90 миллионны киноа устыру өчен сорамый, ул аны айрым бер кино ясар өчен сорый һәм кирәк дип санаса, президент Шәймиев шул режиссерга акчаны үзе бирәчәк ди.
Бу пустяк сүз дөресен әйткәндә. Бюрократлар сүзе. Сәнгать кешесе бер вакытта да 90 миллион сорамый. Башта идеяны әйтә. Менә шушы идея бар. Әйдәгез шуны эшләргә ярдәм итегез әле дип. Общественная палатага. Тегеләр инде уйлыйлар. Ярдәм итәбез. Тырышырбыз. Шәймиев качалар. Ул рөхсәт бирсә, менә аны эшләргә була. Ә ул 90 сум ул компьютерга сорыйлар, бумагага сорыйлар, тагын нәрсәгә. Ну, административ эшләр. Ул пустяк.
Татарстан бюджетынан кино сәнгатына дип елнан ибарат 9 миллион сум акшагына бирлейкан бүген. Бу турыда тат кино жетекшісі Владимир Батраков сөйләді. Әбір уйын фильмін түрушінгіне де 30 миллион сумла бақша тәләп етіләді Батраков. Олар Татарстанда кино сәнгатын үстіру үшін елна 90 миллион сум шамасы акша сұрады. Қазанда айрым кино түшіру павильону болуында тілілер, шулай ұқ шығыш ясаушылар, татар киносында жетті юлбашшылар, проектлар жоқ деп тазарланды. Тек шунды юлбашшыларының бірсі айтек, Сергей Михалков кібік орысларының артисті да, дәуле жетекшілері білен бірге үшлейді алатырған, киноларында үшлейі алатырған, оқшасында табатырған Рамиль Тихватуллин бұту өрек стәлді жоқ еді. Кино түшіру, кинопрокат шешендігін комплекслі яңарту, татар мәдениетін үкстіру мақсатынан 90 миллионлық сумлық тұрған татар Татарстан кинематографиясын устыру концепциясын шулай да яклады. Бу проект Татарстан хөкүмәтеннән акча сорар өчен тәкъдим ителә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре ничек бар шулай.
Хабаровский шәһәренең 150 еллык бәйрәм тантанасында ул якларда яшәүче татарлар һәм Казаннан килгән кунаклар да катнаша. Җирле хакимиятләр һәм Берләшкән шәһәрләр бөтен дөнья оешмасының Евразия төбәге бүлеге баш секретаре Расих Сагитов Казан исеменнән Хабаровскийны котларга барды. 30 майда бу калада рәсми бәйрәм чаралары башланды. Казан шәһәре вәкиле Расих Сәгитов җирле татарлар белән очрашкан, Хабаровский татарларының милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Сәрвәретдин Туктаров, Амурдагы Комсомольский шәһәрендәге милли оешма башлыгы Рөстәм Абдуллин һәм башка татарлар белән очрашкан. 31 майда Истанбулда Чувашстанның Урмай авылында, Самар өлкәсенең Гали авылында үтәчәк Сабантуй бәйрәмнәренә Татарстаннан да вәкилләр бара.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез 30 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советларда дип итеп рухиятларын кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыда бетенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Татарстанда узган Русияның иң зур татар авыллары ассоциациясын оештыру җыенында Башкортстаннан татар авыллары катнашмаган. Авыл вәкилләре анда барырга республика хакимиятләре рөхсәтен ала алмаган. Узган ел мәгълүматларына караганда Башкортстанда киремнәре миллиард сумнан арткан 10 кеше бар, әмма аларның исемләре беркемгә дә мәгълүм түгел. Алар турында хәбәр итү тыела. Башкортстан яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстандагы татар авыллары вәкилләре Русияның иң зур татар авыллары ассоциациясын оештыру җыенында катнаша алмады. Мәгълүм булуынча, шушы көннәрдә Татарстанның Актаныш районында Русияның иң эре татар авыллары ассоциациясын оештыру җыены булып үтте. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтайы карарына нигезләнеп үткәрелде бу мөһим җыен. Актаныштагы оештыру җыенында Башкортстаннан да күп кенә татар авыллары хакимият башлыклары катнашырга тиеш булган. Ләкин республика хакимиятләре аларга күрше республикага баруны катгый тыйган икән. Бу хакта Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сөйләде. Аның сүзләренчә, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзалары Русия фәннәр академиясының Башкортстан этнология институты галимнәре белән берлектә Башкортстандагы һәр берсе 1000-нән артык кеше яшәгән 59 иң зур татар авыллары исемлеген әзерләп Казанга җибәргән булган. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты исә шулардан тагын сайлау үткәргән һәм ул авылларның хакимият башлыклары исеменә дә республика җитәкчелегенә дә чакырулар җибәргән булган. Ләкин Башкортстан түрәләре ни сәбәпледер татар авыллары вәкилләрен Башкортстанга җибәрмәүне хуп күргән. 42 татар ауылының берсеннән дә ассоциация җыенына вәкилләр җибәрелмәде, профессор Мәҗит Хуҗин.
Шушы 59 авылда Казандагы оештыру комитеты 42 авылны сөйләп алып, һәр бер шушы авылда авыл нинди сельсоветкә кергәнен исәпкә алып, рәисләрнең исеменә шакыру кагазы җибәрелде. Шушы шакыру кагазлары копияләре безнең яңа әле генә эшли башлаган премьер-министрыбызга җибәрелде һәм Башкортстанның президентының аппаратына тоже шакыру җибәрелде. Кызганычка каршы, безнең хөкүмәт башлыклары, хакимият башлыклары бу ассоциацияны оештыру җыенына барырга беркемгә дә рөхсәт итмәгәннәр. Без 15 көн буена һәр бер рәисенең үзенә телефон аша чыктык. Алар барсы да урындагы районның глава администрацияләре белән сөйләшүләренә карамастан, аларның категорически отказ, алардан категорически отказ алдылар. Һәм 20-сендә, 21-ндә уже безнең конгресста, башкарма комитетта уже белә идек. Башкортстаннан беркемнең дә анда барырга рөхсәт алмаганлыгын белдек. Шушы рөхсәт булмаса да кайбер кешеләр барырга дип безгә телефон аша әйткәннәр иде, ризалыкларын белдергәннәр иде. Күрәсең, безнең телефоннарыбыз тыңлаштырылып торыла. Телефонлардан сөйләшкәннән соң, икенче көнне үк иптәшләребез, барырга торган иптәшләребез безгә яңадан чыгып әйттеләр, что аларны шакыртканнар глава администрации районов категорически запретили выехать на эту учредительную конференцию.
Уфадан профессор Мәҗит Хуҗин булды. Аның сүзләренчә, республика хакимиятләре каршылыгына карамастан, Башкортстан татар авылларын Русияның иң зур татар авыллары ассоциациясына кертү тырышлыклары тукталмаячак. Моның өчен якын арада без сайлап алган авыллардан хакимиятләргә бәйле авыл советы башлыкларын түгел, ә татар милли хәрәкәте әйдәманнарын Уфада җыеп алачакбыз. Нәкъ менә алар Русияның иң зур татар авыллары ассоциациясендә үз төбәкләрен вәкиллек итәчәк, ди Мәҗит Хуҗин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Җомга көнне Башкортстанның Салават Юлаев хоккей клубы тагын бер кат күккә чыгып мактылды һәм зурланды. Россия чемпионы исеменә лаек булган Салават Юлаев хоккей клубы спортчыларын котлау булып үтте Уфада. Тантаналар башкалада кичке 5-тән соң былтыр гына төзелеп беткән Уфа Арена спорт сараенда башланып китте. Анда чемпион спортчыларга орден, медальләр һәм мактаулы исемнәр билгеләре тапшырылды. Республика президенты Мортаза Рахимов хоккейчыларны һәм аларны хезмәтләндерүче табибларны, массаж ясаучыларны һәм команданың башка төр хезмәт күрсәтү вәкилләренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Иң күп бүләкләр Салават Юлаев ордены булды. Аны хоккей командасының һәммә уенчысына һәм хезмәтләндерүче төркем әгъзаларына тапшырдылар. Шулай итеп, Салават Юлаев уенчылары моңарчы күрмәгән хөрмәтне һәм чамасыз күп акчаларны күрә. Уфа Арена боз сараенда спортчыларны бүләкләү һәм аларга җылы котлау сүзләре әйтү тәмамлангач, алар өчен махсус зур концерт табылды. Шушы мәдәни программага Мәскәүдән хәтта танылган җырчылар Филипп Киркоров белән Валерияны да чакырдылар. Уфа Аренадагы бәйрәм беткәч, Салават Юлаев командасы агзалары Уфаның Ленин исемендәге мәйданына барды. Һәм анда Россия чемпионы кубогында Русия җыелма командасының дөнья чемпионаты җиңүчесе бүләге дә күрсәтелде. Аннан соң Үзәк мәйданда эстрада йолдызлары катнашлыгында тагын зур концерт башланып китте. Ул төнге 11-гә кадәр барачак дип әйтелде. Сүздә юк, Салават Юлаевның быелгы чемпионатта җиңүе зур казаныш булды. Спорт сөюче киң җәмәгатьчелек тә, республиканың югары җитәкчелеге дә шортлаганчы куанды моңа. Салават Юлаев хоккей клубыннан быел бары тик 6 медаль генә көтте республика җитәкчелеге. Чөнки бу җиңүгә чит илләрнең һәм Русияның иң әйбәт хоккейчыларын миллионнарча доллар акчалар түгеп җәлеп иттеләр. Башкортстанның бары тик үзенең генә шундый шәп хоккейчылары кашан үсеп чыгар, анысы әлегә билгесез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы иң бай кешеләрнең исемнәре билгесез вакытка шәсер булып калачак икән. Бу хакта Азатлык радиосы хәбәрчесенә Федераль салым хезмәтенең Башкортстан идарәсе матбугат сүзчесе Гүзәл Галәүетдинова әйтте. Башкортстанда 2007 ел уймаклары буенча yıllık kirimi 1 milyar sumdan artkan 10 kişi tirkelüü hakkında haber edilgen. Lekin olarının isimleri atalmagan idi. Bu maglumatlar salım tölevşilerinin hesapları topşırılıp bitkenden son bilgili buldu. Milyarderler sonu 2006 yılgıdan uzgermegen. Ul yılını da Başkırstan'da nak 10 milyarder isepke alıngan bulgan. Federal Salım Hizmetinin Başkırstan İdaresi Vakili Güzel Galaüttinov sözlerinçe, Rusya kanunlarına yaraşlı milyardlık baylıkka iye buluşularının isimlerine tügül, onlarının koysa tormakta işlegenliklerinde eytu tıyıla.
Вы, наверное, очень хорошо думаете вообще о нашем будущем, о нашей правовой системе. Дело в том, что любые персональные данные лица, которые отнес налоговые органы, значит, свои отчетные документы, являются налоговой тайной. Является также налоговой тайной место жительства, его ИНН, его КПП и прочее. То есть мы даже не будем вам говорить, в какой области он работает.
Федерал Салым Хизмәтенин Башкортстан идарәсе матбугат хизмәте җитәкчесе Гүзәл Галәүтдинова булды. Шулай итеп, Башкортстан миллиардерларының исемләре сер туман артында кала. Хәер, миллиардерларны кыгына түгел, хәтта миллионерлар исемләрен белергә тырышуда файдасыз Башкортстанда. Оларның саны буенча да Башкортстан Русиядә алдынгы урыннарны били икән. Узган елгы нәтиҗәләргә караганда, Башкортстанда миллион сумнан артык еллык киреме булган 6345 кеше теркәлгән. Алар күпчелек табышны кыйммәтле кагазлар сатудан алган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Уфада җомга көнне җырчыларның Урал моңы халыкара бәйгесе башланып китте. Быел 14-нче тапкыр уздырылучы бу бәйгедә катнашырга теләүчеләр тагын да күбрәк. Җырчылар һәм сәнгать төркемнәре Монголиядан, Төркиядән, Азербайҗан, Казакъстан, Кыргызстан, Үзбәкстан республикаларыннан, Татарстан, Алтай, Дагыстан, Калмыкстан, Тыва, Хакасиядан һәм башка төбәкләрдән дә бар. Быелгы җыр моң бәйгесе финалында җәмгысе 40-тан артык башкаручы һәм берничә сәнгать төркеме катнаша диде аны оештыручылар. Шуларның 8-е лауреат, ә 10-сы дипломант исеменә лаек булачак. Аларның һәммәсенә истәлекле бүләкләр дә тапшырыла. Бәйгенең финал өлеше Башкортстан дәүләт филармониясында башланды. Шимбә көнне 2-нче сайлап алу өлеше Уфадагы Мәхәббәт конгресс холл бинасында үтә. Ярышмага 1-нче июньдә имгак ясала. Шул көнне гала-концерт барышында җиңүчеләрне тәбрикләү һәм бүләкләү тантанасы да оештырыла. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Сембердә инде 1 ел эшләгән Биләр мәдрәсәсен кабат ачу тантанасы булды. Бер яктан бу чара шәкертләрне җәлеп итү өчен кирәк булса, икенчедән бу гамәл дини уку йортын шәһәрдә һәм мусламан дөньясында таныту өчен дә файдалы булган. Ачу тантанасының кайбер мизгилләрен безгә Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим ирештерер.
Сембердә Биләр исемле мәдрәсә ачу тантанасы узды. Бу уку йорты 1 ел эшләп өлгергән иде инде. Тик шәкертләр саны канагатьләнерлек түгел, аз. Аны яна ашу шарасының максаты яңа оқушыларны җәлеп итү өчен абруен күтәрү дип аңлаттылар. Шара алдыннан бу турыдагы сорауга мөфти Сәүбән хәзрәт Сулейманов менә ни диде.
Бу мәсәләдән бер ел эшләп килсе, хәзер киләчәгендә дә үзебезгә генә түгел, башка өлкәләргә дә иманнар, әдәлләр йорты бу була. Йортымыз бик яхшы, анда әдәлләгән яхшы зур специалистлар эшләячәк.
Башта алып баручы җыелган халыкны уку шартлары белән таныштырды. Биредә бер юлы 50 шәкерт укый һәм яшәй ала. Итил исемле санаторий янындагы курорт зонасында шәкертләрне динебезне үзләштерергә рухландырырлык.
Учебное заведение разместится на площадях более чем 1700 квадратных метров. В нем смогут обучаться одновременно около 50 человек на полном пансионе, в том числе трехразовое питание, комфортабельные спальные места и многое другое необходимое. Все, конечно, на высшем уровне.
Мәдрәсә җитәкчесе Илдар Сафиуллин нигәдер чит ят тәэсирләрдән хәүфләнүен дә белдерде.
Вам, говорит, еще тяжело не столько еще из религии, из-за того, что внешние силы финансируют и мешают нормально развиваться нашим обычаям, традициям.
Шейхил Ислам Тәлғәт хазрәт тәжитнисә, татар һәм урыс халыкларының үзара туганлыгын ассызыклап, Хак Тәгаләнең тугандаш халыкларга биниһая киң җир биргәненә дә игътибар юнәлтте.
Ну, допустим, конечно, то, что предки и современных мусульман России, и предки современных православных наших братьев, великого русского народа, приняли веру добровольно. И огромную часть земной суши Всевышний дал народам России. И облагодействовал нас всех несметными благами.
Чыгышы ахырында татарчага күчеп, Тәлғәт хәзрәт балаларга динебезне индерүнең мөһимлеген дә ассызыклады. Өлкә хөкүмәтенең төбәк үсеше министры Виктор Корнев фикеренчә, национальный идея дигән төшенчә туган җирдә төрле халыкларның дустана яшәүеннән гыйбарәт.
Вся Россия говорит о национальной идее. Но вот такое дружественное, компактное проживание народов на нашей любимой земле – это и есть национальная идея.
Өлкә башлыгының мәдрәсәгә тазалыкны ныгыту тренажерлары бүләк итүе турындагы Корнев әфәнде хәбәре олуг алкышларга да сәбәп булды. Баш федераль инспектор Татьяна Терехина фикеренчә, бары тик үзара бердәмлек кенә чит дошманнар явызлыгыннан коткарып кала ала.
Думаю, что и большая наша семья, Россия, будет крепка. Наши враги завидовали всегда истинной вере, истинной духовности нашей страны и всегда посягали на нее.
Архиепископ Прокл Атакай Богның шәкертләргә кешелек сифатлары иңдерүен теләде.
Будущим учащимся желаю, чтобы Господь одарил их сознание, чтобы они были всегда веротерпимы, чтобы они были милосердны и сострадательны.
Автономия рәисе Фәрит Әйюпов үз чыгышын күренекле меценатлар Акчуриннар эшчәнлеген дәвам итүчеләр булуына канәгатьлек белдерде.
Элеке Акчуриннар булган зур меценатлар Барыш районына барсагыз да, анда аларның изгүчләре күп, татарлар меценатлар бик күп булган ел элек. Ә хәзер инде без 100 елдан соң шул традицияларны кире катарып, меценатлар бу мәдрәсәгә кич куйганнар. Барыгызга да бик зур рәхмәт.
Татар малтабарлары берлеге рәисе Руслан Гайнетдинов шәкертләргә ярдәмгә әзерлеген һәм бөек болгар тарихын халкыбызның йөзек кашы кылганын тиешенчә бәяләмәүебезгә борчылуында әйтеп узды.
К сожалению, ни в одном из учебников до сих пор не сказано ничего о великом государстве Волжской Булгарии, существовавшем на территории современной России, на территории Ульяновской области, на территории которой творил и писал величайший поэт, философ и гуманист Колгали. И вот если этой историей до сих пор и в будущем никто не будет обладать как знанием, как силой, то действительно, наверное, нашей с вами общественности, нашей современности грош цена.
Тантана тәмамлану белән рәсми җитәкчеләр киткәч, тәкбир әйтеп, яшел тасманы кистеләр һәм бинага керделәр. Мөфти Сәүбән хәзрәт Сөләйманов бер юлы ике зур чара әзерләгән икән. Авыллар имамнары катнашлыгында исәп-хисап пленумы да булды. Анда мөфти үзенең 5 еллык эшчәнлеге белән таныштырды. Иң зур уңышы федерация урамында җимерек хәлдә торган борынгы бинаны ремонтлап сафка бастыру. Димәк, Сәүбән хәзрәт өлкә үзәгендә офиска һәм намаз уку урынына ия булды. Тик анда намазга йөрүче гади диндарлар юк. Өлкә үзәге мәхәлләләренең аны мөфти итеп танымау аркасында килеп туган вазгыят инде монысы. Пленумда хисапчы рифкомиссияларның күп акча кергәне һәм кая тотылганы турында исәп-хисаплар булмады да. Шума гына җитәкче даирәләр сайланды һәм алда торган планнар да барланды. Иң зур чаралар елдагыча шәһри Болгарда узачак җыен, авыллар имамнары белән бер атналык семинар һәм Кулатка районында уза торган Ишан хан Сияров укулары. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. Ял көннәре азатлык дулкыннарында сезне кызыклы тапшырулар көтә. Хәзер алар турында кыскача мәгълүмәт. Польшадагы татар яшьләренең кайберләре соңгы елларда үз милләте, гореф-гадәтләре белән кызыксына башлады. Аларның берсе Польшаның Белосток шәһәрендә яшәүче Мансур Мөхәррәм Адамович Польша татарлары сәхифәсен эшләгән иде моннан 5 ел элек. Әлегә поляк телендә генә булса, хәзер Мансур аны берничә телдә эшләргә уйлый. Польша Польшадагы милләттәшләребез белән әңгәмәне шимбә көнне тыңлагыз. Шулай ук Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә шимбә 31 май көнне тагын бер кызыклы очрашу көтә сезне. Кушма Штатларның Нью-Йорк шәһәрендә яшәүче Асия һәм Рәшид Агилар гаиләсендә кунакта Назифә Кәримова булып кайтты. Бу гаиләнең моңлы һәм хәсрәтле тормышы турында Азатлыкта шимбә көнне тыңлагыз. Шулай ук 31 май көнне Брюссельдә Казан өчен мөһим вакыйга була. 2013 елда универсиаданы үткәрү хокукын Казан яулармы? Бу хакта иң соңгы мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә булар. Тауыш бирү нәтиҗәсе Казан вакыты белән кичке 10:00 билгеле булар дип көтелә. Шул вакытларда интернетка кирип карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Соңгы көннәрдә Россия һәм элекке Советлар Берлеге илләрендә Евровидение конкурсы белән кызыксыну артты. Дима Биланның беренче урын яулавы Россиянең зур җиңүе дип санала. Киләсе елдагы Евровидениене алдагы бәйгедә җиңүче җырчының илендә үткәрү бу чарага сәяси һәм икътисади төсмерләр дә бирә. Азатлык радиосының Шираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә татарларның бу бәйгегә катнашу форсаты бармы дигән сорау куелачак. Сөйләшүне якшәмбе 1 июнь көнне тыңлагыз. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барачак.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк. Аптырап йөриләр.
Алхамдулиллаһ, Зәмзәм суын хаҗдан алып кайтты.
Wir wollen die Berliner Erklärung dazu nutzen.
Если мы представим себе ситуацию, что Косово получает независимость.
Килешүне ратификацияләү өчен чыккан кешеләрнең аргументлары юк дәрәҗәсендә дип әйтергә кирәк.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место в мире.
Без аны алып башы алмыйбыз жан кисәң хәзер. Ипиге сүткә дә җитми ул акчабыз.
Планда инде башкорт телен индерергә.
Әнке дигән иң беренче сүзне мин әйткәнмен татар телендә.
Һәр кем, һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәш. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 18-нче һәм 19-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 18-нче хадис. Үд'уллаһа وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له ترجمه الله تعالى قبول итер дип шүбһәсез булганыгыз хәлдә дуа гыйбадат кылыгыз һәм дә билегез ки Аллаһ тагалә гафил ва хабарсыз булган күңел белән кылынган дуа гыйбадатны кабул итмәс. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Дуа дигән сүз гыйбадат белән Алла Тагаладан бер нәрсә сорау мәгънәләре арасында уртактыр. Бу хадисе шәрифтән максут гыйбадат кылу буларга да, сорау буларга да мөмкин. Шуның өчен тәрҗемәдә һәр ике мәгънә зикер кылынды. Mü'min surəsinin «Siz miңа дұға қылығыз, мин сізгә аның савабын берірмін» деген 62-ші аятындағы дұға сөзі де ішбу iki түрлі мағына білен тәфсир қылынадыр. Ахлак китапларында дұға, яғни Аллах Тағаладан хаҗәт сұрау хақында бик көп әдәпләр зикр қылына. Вақытларға махсус дұғалар тағйин итиләдер. Ләкин дұға қылу хақында асыл керекле нәрсә көңілнең ихрас булуы ва бүтін ғайрат белән Аллах Тағалаға буйсынудыр. Көңіл ихрас булса ва қабул ителуына ышанылса, дұға теләсән инде вақытта ва теләсән инде тел белән қылынсын, қабул итиләчәк ва самарасы күреләчәктер. Талап ителгән рәвештә нәтиҗәсе күрелмәгән очракта да ихрас кылынган дуалар Коръан уку, намаз кылу, зикир ва тәсбих белән шөгыльләнү кебек фазилетле гыйбадәтләрдән булып, дөньяда булмаса, ахиретдә самарасы булырга мөмкин. Шуның өчен хусусен шәкирт вакытларда ва гурбет көннәрендә ихлас белән дуа кылырга кабул булачагыннан өмид үзмәскә тиешле. Бәкара сүрәсенең 182-нче аятында: «Эй Мөхәммәт, бәндәләрем синнән мине сорасалар, син аларга әйт. Мин һич шиксез аларга бик якынмын. Миннән ярдәм сораучыларга ярдәм итәрмен. Алай булса, инде бәндәләрем дә минем чакыруымны кабул итеп, миңа иман итсеннәр ки, дөрес юлда баручылардан булсыннар» диелә. Мәгънәсен үзе белми торган дуаларны укуда да күп сәмәрә булмаса кирәк. Шуның өчен һәр кем хосуси дуаларны үзләре белгән ва үз телләрендә кылырга тиешле. Харам эшләр турысында дуа кылырга ярамый. Бу, әлбәттә, һәр бер мөселманга мәгълүм. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре: «Аллаһ Тәгалә кабул итәр» дип шөбһәсез булганыгыз хәлдә дуа гыйбадәт кылыгыз. Һәм дә шуны белегез ки, Аллаһ Тәгалә гафил ва хәбәрсез булган күңел белән кылынган дуа гыйбадәтне кабул итмәс дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урын алган 19-нчы хәдисне укып бирәбез. «Иза әтәкүм кәриму кавмин фәәкримух». Тәрҗемәсе: «Бер кавымның хөрмәтле әдәме сезне зиярат кылыр өчен килсә, сез аңа хөрмәт күрсәтегез». Инде шушы хәдискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма: ачык йөз белән каршы алу, тәклифсез сөхбәт итү, ягъни әңгәмә алып бару, казнада бар булган белән кунак итү кебек нәрсәләрнең һәр бере үз дәрәҗәсендә хөрмәт итүдер. Бер кавым вә бер милләт, яки бер кабилә вә җәмгыятьнең олысын хөрмәт кылу, шул кавым вә милләт яки кабилә вә җәмгыятьнең бөтенесен хөрмәт итү булыр. Кирәк бер кавымның хөрмәтлесе булсын, вә кирәк булмасын, гомумән кунакларны вә зиярат кылучыларны тәрбиә итү, исламларга хас гүзәл холыклардан булса да, яшәү шартларының үзгәрүе вә иҗтимагый хәлләрнең бөтенләй башка юлга керүе сәбәпле, бу гүзәл холыкның да заманга муафик рәвештә үзгәрәчәгендә шөбһә юк. Мәскәүдә торучы мөселманнар, тирә-яктан килүче мөселманнарны, хосусен кардәш кабиләләре вә дусларын кабул итеп торсалар, вә һәр берен 2-3 көн кунак итеп җибәрүенә гадәт итсәләр, үз кәсепләрен кылырга вакыт булмас, һәм моңа байлыклары да җитешмәс. Җинам әйтсәк, вакыт уздырып йөрүчеләрне, тик чәй эчеп, сөйләшеп утыру вә сүзләре дә исәнмесез, хушмысыз кебек мөхмәләттән үтмәгән кешеләрне хөрмәт итүгә бу заман мөсаит булмаса да, бер кавымның хөрмәтлесе булган яки гыйлемнән ләззәт алган кешеләрне кадерләп ихтирам кылырга тиешле.
Сез Риза Фәхретдиннең «Җавамигул Калим шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.